habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a washington. waa fiidnimo salaasa ah bisha januari waa 18 sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee caalamka oo dhan ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo ka hadlaya safarka madaxweynaha somalilan uu ku tegay magaalada addisababa ee caasimada dalka ethoobiya.
Wax ka dambeeyba marqaad uu soo fidiyey prime minister abi axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay, markaas ujeedadu waxay ahayd in kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo badar port oo kale scholarship.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan dad ay abaaruhu soo barkiciyeen oo gaaray duleedka magaalada muqdisho.
abaaro iyo dhibaato aan la soo kulmay laba sano haddaan xuub kadib xuudiina iga dhammaadeen iyaan ilmihii la soo cararay. markaan ilmihii la soo cararay intaan imid waxaan haysta male, ilmihiina waa iga baahan yihiin, anigana waa iska jirinaasa.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu ka dhacay makhaayad ku taalla kasoo horjeeska warshadii hore ee nacnaca oo ku taalla dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. wararka ay heshay v o edu ayaa sheegaya in qaraxan uu geystay qof ismiidaamiyey oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. dhawaaxiga uu qaraxani ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda ka hor uu ka dhacay weerar la mid ah kamaanta dhacay oo kale. ururka al-shabaab ayaa iyagu markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. wararka ka imanaya magaalada sanca ee caasimada dalka yeman ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaaminayaan ay uga jawaabayeen weerarkii xoutiyiintu ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay. dadka ku nool caasimada yeman ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari ah iyo qoyskiisa, halka xoutiyiinta magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqaynta ay ku dhinteen 20 qof tiro kaloo dhaawacna ay jirto. xulafada sacuudiga ee uu hogaaminayo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xoutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada sanca, waxayna sheegeen inay qabteen 8 diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu wadin oo loo soo diray in ay tagaan dhankaas iyo sacuudiga. xoutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii dowladaha khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah yeman. hay-adda MFF ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka britain oo 4 qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka. malik faisal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baadhayay dabayaaqadii 2020-kii, laakiin markii uu usoo duulayay dalkan maraykanka waxaa loo qiimeeyey inaanu halis ahayn. 4 qof ee lagu haystay macbadka yahuudda oo u dhow magaalada dallas ee gobolka texas ayaa ugu dambayntii la sii daayay iyagoo badqaba kadib go'doomin ama afduub loo haystay muddo 10 saacadood ah. ninka weerka afduubkaasi fuliyey oo lagu magacaabo malik faisal akram oo 44 jir ah ayaa waxaa toogtay booliska. waxaana uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga dalka britain 2020-kii waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaasi. laba dhalinyaro ah ayaa weli xabsiga ugu jira kadib markii lagu xiray britain, taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku tilmaamay fal argagixiso. maqan degistayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. sida dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen magaalada muqdisho ayaa waxa wararka ka imanaya ay sheegayaan in qarax xooggan uu ka dhacay maqaayad ku taala kasoor jeedka warshadii hore ee nacnaca oo ku taala dhinaca koonfureed ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho. faahfaahinta qaraxan ayaa waxaa inooga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir, haddaad ii maqashid bal faahfaahin naga sii arrintaas.
xuseen, qarax ayaa ka dhacay marinmadii caawa muqdisho, gaar ahaan xarada ciidanka lagu tababaray nacnac ay ku taal degmada wadajir. qaraxa wuxuu ka dhacay afaafka hore xarada meel banaankeeda oo makaaxiyo ay ku yaaleen, halkaasoo inta badan askarta halkaa ka dhow iyo dadka deegaanku ay fadhiisan jireen. wuxuuna ahaa qaraxa mid uu furiyo qof isku soo horay waxyaabaha qarxa, wuxuuna gudaha u galay makaaxidan oo lagu shaahayay, waxaana ka dhashay khasaaro dhimashay dhaawac sida ayla ka tirsan kuwa amniga dadka deegaanka v o da u sheegeen oo qaraxu markuu dhaca kadib xariiro kala duwan aan la samaynay.
maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsanayo makhaayadaas?
inkastoo weli aysan tafaasiil ka bixin hay-adaha amniga, haddana qaraxa dhacay wararka hordhac oo laga helayo kuwa amniga dadka deegaanka waxay sheegayaan in ugu yaraan ay ku dhinteen afar qof, dhaawacana ku dhawaad toban uu yahay. hore waxaa halkaasi kaga dhaca qarax isla maqaafay meeshaas meel ku dhow ku taal oo askarta dowladdu ay fadhiistaan, waxayna u muuqatay in qofkan isqarxiyay iyo qaraxay horeba maqaafiyaha laga shaaha, gaar ahaan beegsiga ama ujeedku uu ahaa in askarta meesha ka dhow, maadaama xarada meesha ka dhowdahay in la beegsanayay. haddana meesha waxay ahayd maqaaxi dad shacab ay leeyihiin oo dad danyara ay shaah ku iibiyaan kana ganacsadaan dadka deegaanka iyo qofkii wax ka qabaya. waana markii labaad oo meelahaas qaraxu ka dhaca, gaar ahaan meelaha maqaaxiyaha lagu shaaho oo eeriyada u dhaxaysa xarada nina agaarkeeda ilaa iyo dhanka wadajir marka loo eego. marka maqada dabca sababta loo beegsanayo saraakiisha ammaankuna tafaasiilkamaysan bixin, laakiin waxaa hadda muuqanaysa in waxyaabaha qarxa ay soo nonoqonayaan, gaar ahaan muqdisho marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay. laba maalin ka hor ayay ahayd markii qof isku soo horay waxyaabaha qarxa uu isku dayay inuu dilo ama khaarijiyo afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu, balse dhaawac uu soo gaaray dalka dibaddiisa loo qaaday maalintii shalay. waxaad ogeed in qof isku soo horay waxyaabaha qarxa sidoo kale uu horay u dilay oo isku qarxiyay wariya cabdicasiis maxamuud gulad afrika allah uu naxariistay, dhaawacna uu kasoo gaaro culus oosna dalka dibaddiisa loogu qaaday agaasimihii tv ga sharmaarki maxamuud oo ilaa hadda dalka dibaddiisa lagula tacaalayo. markaad fiiriso qaraxyada dhacaya, sidoo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, qarax uu la egtay kolonyo ciidamo amni ka shaqeeya oo si gaara loo leeyahay meel ku dhow fasoona degmada wadajir. marka dalka xilli doorasho uu galay oo xaaladda amni iyo arrinta siyaasadeedba waxaa muuqanaysa hadda in arrinta amnigu si weyn maalmihii lasoo dhaafa qaraxyadu u dhacayaan, gaar ahaanna waxyaabahan maalmihii lasoo dhaafa sida weyn usoo ifbaxay oo ah qof isku soo qoray waxyaabaha qarxa kadibna beegsanaya qofka uu rabo ama isku qarsanaya, oo arrin hadda cusub marka si loo eego arrinta ammaanka. xuseen,
aada ayuu mahadsan yahay. kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o eda magaalada muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jira khaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. abaar aad u xun oo ka jirta soomaaliya ayaa keentay in malaayiin qof ay ku tiirsanaadaan cunnada gargaarka ah ee la siinayo. kumanaan qof ayaa magaalooyinka soo gelaya si ay gaajada uga soo baxsadaan. guryo kubeel gaar ah oo baco laga sameeyey ayaa dadkan qaarkood looga dhisay caasimadda. dadka barakacyaasha ah ayaa waxa ay wajahayaan xaalad aad u cakiran iyo nadaafadda oo aad u liidata xilligan weliba uu jiro xanuunka safmarka ah ee covid 19. warbixintan ay v o eda diyaarisay waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan.
halkani waa xerada barakacyaasha najax oo ay ku nool yihiin dad soo barakacay, waxaana ay ku taallaa duleedka magaalada muqdisho. dadka halkan joogaahi qaar badan oo ka mida waxay ka soo carareen xaalad abaareed oo aad u adag. muxuba aadan waa hooyala afar caruur ah, waxay cunno u diyaarinaysaa caruurteedan yaryar xerada dhexdeeda. waxay ka soo carartay abaaraha ku dhuftay tuulo ka mida shabeellaha hoose oo muqdisho u jirta 90 kilomitir.
أنا خداش أقصى بركة أكثر بركحنا لما سنرى منودي أولها إن حنا أبارة بابيش ناس أكثر بركحنا هل بيرنا سولوجينين سولوجين تك مدينين لكن مت
بس حالة ده هل كن كجر تأيي أحمد أرد نور حسن علي وكنتني الحجر السجى يقولس كيس واحد كسب بركعين قريه دي بعديها فكوي عليه وحاء أمه غضا مد آد التبرير السجى حردة لحدي الصعنية
وحنا كسوق عي أباره يدبا طعن لصو كل مي لبس أنا هدان خل كدين عدين عقد معدين يان المي لصو عر مركع المي لصو عر لي أنت أنا مد وحنا هستمره المي هو يجيب بهينهم أنا جن واسكت في ناس
فأيس عمر وحي ما مشاع حردا وحي كشف قيسال الصعود كقويسس كمان والبحردا صو قليا
وحي دجان سنتر كان نجح صدع بقول انت دباتن قويس وكميد برك عياش عسكوية هدي يمت وضدك أبارو ويكسو لفتين وحولو كسو لمعادين إلا هدنا دكاس وحق رجارة ميسن هلم أما حق دوليات هنقطو أما حق لبناء الدنيا هنقطو إلا ولي وحن سوى قارة مالي ما هايستان بيه أي عبان ما هايستان هوق إيه لحنت إيه وقرح وقب باتدان ما هايستان عاو الروف الدنيا ماذا ميال أي قلان
أبارها إيه قلقل كدتك كسو عرارة يا أبارها إيه سوى قارة ياح مقدشو وحاو عليسكو يهين نظام كعافمات كمجالة isbitaalada talada magaalada waxaa dhibaato xoogan ay ka haystaa kororka dadka oo ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo xaaladaha liita ee nolosha oo walwal badan ku haysa saraakiisha caafimaadka Cabdirasaaq Yusuf oo agaasimaha isbitaalka Martini
horta aan abaartan waxay nagu soo aaday iyadoo markii hore aan aad waxan baareeyay culayska iyo soo laba kacleynta xanuunka COVID-19 marka culayskii jiray ee coronavirus dadku u dhimanayeen loo bukoonayay waxa ku soo ziyaday xanuunkan abaaraha oo wato asigana elementiskiisa ama armiisi siifu zeynay faafitaanka xanuunka
dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka qaramada midoobay waxay ka digayaan in malaayiin qof ay u baahan yihiin kaalmo cunno degdeg ah maadaama ay abaaro iyo xanuunka COVID-19 oo dadka isugu darsoomay mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in kumanaan kun oo qof oo barakacayaala oo ku nool xiriyaha dowladda Muqdisho iyo gudaha ku yaala inay u nugul yihiin xilligan xanuunada ka dhasha biyaha wasakhda ah nadaafadda oo aad u liidata dadka oo isku dul nool iyo biyaha nadiifka ah oo aan bal heli karin
adii masantay Falastiin Axmed Iimaan oo ina soo ciinay sawir bixintaasi halka aad kala socotaana waa lan tafsoobaaliga VOA madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed sida ay sheegeen saraakiisha Soomaaliland kulankan ayaa ka dhacay caasimadda Addis Ababa oo uu maanta booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliland warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyay casuumad rasmi ah oo ka helay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abi Axmed inkastoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin in safarka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay ku helinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyadoo la sheegay in magaalada Addis Ababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka Cabdirasaaq Taaj dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland bilihii ugu dambeeyay Soomaaliland ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka Ingiriiska inay ka doodaan qadiyadda Soomaaliland waa kan gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Maxamed Jaamac Rambo iyadoo golaha wakiiladuna u saaka dambaal hambalyaha u diray sida uu Rambo sheegay baarlamaanka Ingiriiska
khadar aad iyo aad oo mahadsan tahay in marka ku horeeyo arinta dooda baarlamaanka Ingiriiska in saaka qabka golaha wakiilada anigoo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda waxaan fariin hambalyaha aan u diray mudane Gavin Williamson oo ku bogaadiyay shaqada uu qabtay iyo ah dooda uu baarlamaanka Ingiriiska maanta horkeynayo ee ku saabsan aqoonsiga iyo qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland qoluhu noo ugu raacay waxaanu gudoomiyaha golaha madaxweynaha Cabdirasaaq Khalif oo soo jeediyay in waraaq la soo diyaariyo si toos ah loogu socodsiiyo mudane Gaffer Williamson oo mahadcelin iyo bogaadin ah. Marka arintaas waxay Soomaaliland u tahay wax weyn, waxay isugu dhinaysaa Soomaaliland in tareenka dunida iyo tareenka baarlamaanka Ingiriiska iyo weliba sidoo kale indhaha xukuumadda Ingiriiska ay ku soo jeestaan Soomaaliland iyo taqdinteeda. Gaffer Williamson hore ayuu yimid Soomaaliland isagoo xoogaya difaaca, waana nin xoogaal u ah waxa ay Soomaaliland qabsatay 30 sanadood u dambeeyey ee isugu jira dismaxnimada iyo dhismaha dowladnimo. Intaba sidoo kale waxa uu dhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservativeka ee haya talada Ingiriiska. Markaa Soomaaliland macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka Ingiriiska oo keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiida madaxbannaan Soomaaliland. Soomaaliland macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shiris loo sameynaysa aad iyo aadna waanugu mahadcelinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska.
Xildhibaan Rambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ugu ambabaxay maanta waddanka Ethiopia.
Arrinta waxaa timid in socdaalka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maanta ku tegay Addis-Ababa. Waxaa hore ugu soo horreysay dibadda iyo wasiirro kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Adnaadan iyo Cabdirasaaq Ataash. Waxaa socdaalka madaxweynuhu uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo uu soo diray ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxaa rajeynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee Soomaaliland Ethiopia, danaha ay labada wadan Ethiopia Soomaaliland ay wadaagaan, iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa.
Ethiopia ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ee ogolaada in lagu galo baasaboorka Soomaaliland, iyadoo xilligii Male Zenawi xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia lagu tilmaamo inuu gaadhay halkii ugu sarreysay, gaar ahaana waqtigii uu madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka Midowga Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaysa in Soomaaliland dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday, isla markaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha Shiinaha iyo Maraykanku ay ugu jiraan geeska Afrika, taasoo dadka qaar ay u durusayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, waxaa noo suurto gashay inaanu safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi aan ka wareysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarka madaxweynaha.
Safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku joogo waxa weeyaan wax ka dambeeyba marsaqaad uu soo fidiyey Prime Minister Abiy Ahmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay. Markaa ujeedadu waxay ahayd kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo Prime Ministerku ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo Berber Port oo kale scholarshipska ardayda Ethiopian u barata. Intaas inta badan iyo iskaashiga labada wadan ee runtii waxa naga dhexeeya baacmashuur aad u weyn iyo migration labada dal loo kala socdo.
Wagaad marka wasiir ma kulmeen madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed?
Haa, way kulmeen maanta.
Waan gartay. Waxaynu ka warqabnaa marka arrimo badan baa geeska ka socda, wayna ogeyn xaaladda gudaha Ethiopia iyo weli waxyaabaha gobolka iyo mandaqada ka socda. Waxyaabaha marka laga yimaado Soomaaliland iyo Ethiopia hore uga dhexayn jiray, ma ka mid tahay arrimahaasna waxyaabaha ay ka wada hadleen isla soo qaadeen?
Waan lahay wixii caadi laba dal hore uga dhexayn jiray ma ka dhexeeya wax kale oo si gaar ah nabadgelyada, of course, oo laba dalba u dan ahayn xuduudo la sugo in aan arbixisiyo cankaasi aanay labada dam naga soo tallaabin. Iskaashi caynkaas iyo wadahadal caynkaas unbay ahayd wixii hadalku intu ku koobnaantaas ahayd inta badan.
Waa gartay. Gasta kale haddaan wasiir eegno, waxa aynu ka warqabnay siyaasadda gobolka midooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiraya wax la yidhaahdo iskaashiga gobolka. Qaar ka mid a dowladaha gobolka iskaashi lahaa. Waynu ka warqabnay in xukuumadda Abiy Axmed iyo weliba xukuumadda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo hogaamiya aada isugu dhawaayeen. Soomaaliya iyo Soomaaliland xaaladooda waynu ognahay. Maxaa iska bedelay arrinkaasi? Ma ka wada hadleen Soomaaliland xiriirkeedii iyo weliba Ethiopia oo xiliyadaasi farta lagu godayay iskaashigaasi markuu socday inaanu sidii hore ahayn? Arrimahaasi ma laga wada hadlay oo ma laysa soo qaaday?
xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia ayuun bay ku koobnayd wadahadalladu. Runtii Soomaaliya meel ay fiirsatay may jirin, lagama wadahadal Soomaaliya, lagama wadahadal Soomaaliya iyo Soomaaliland lagama wadahadal. Waxaa laga hadlay danta labada dal u dhexeeya.
Waa gartay. Haddaynu ka nimaadno kulanka aad Abiy Axmed la yeelateen ra-iisul wasaaraha Ethiopia, magaalada Addis Ababa joogtaan, waa caasimadii Ethiopia, dabcanna waxa weeye waa xarunta midowga Africa, arrimo badan iyo dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed baa goobtaasi ka socda. Marka laga imaado kulanka aad la yeelateen Ethiopia mas-uuliyiinteeda, ma jiraan kulamo kalood goobta idin qorsheysan aad ku yeelataan ee mas-uuliyiin kale la kulataan?
Kulli safaarada ayaan la kulmi doonaa, gaar ahaan safaarada Faransiiska halkan joogta iyo inta Ingiriiska suuragala. Dhowr safaarood baan ayaa kulanka noo qorsheysan in la kulanno. Shalay aniga iyo Prime Minister, aniga iyo Foreign Minister kooduna waan wada kulannay. Intaas aan ku sheegay baan runtii sida loo siyaadkan lahaa xiriirka labada wadan, si Berber Corridor iyo Berber Port iyo isticmaalkooda aan maaragtay uu soo bandhigi lahayn in Ethiopia isticmaasho. Inaas marrintii inaasanba ayna runtii ku saabsanayd.
Marka taa isticmaalka haddaynu egno wasiir, horeba Ethiopia ee waa hore loo sheegay 1919 inay kaga jirta dekada Berbera, walow aan maxaan ku raadaa sida dekadaha kale ee jaarka sida Djibouti kale si ay ula soo dagaal si lamid ah ay u isticmaalin dekada Berbera, haddana Ethiopia waxba uga soo degi jiray xilliyada qaar. Hadda maxaa soo kordhay ba isticmaalkii baad kordhinaysaan? Ma Ethiopia intii hore ka badan doonaysa? Waxa gaarka ee dekada Berberada soo kordhay muxuu yahay?
Walaa isticmaalka dekada Berbera korarkeeda oo Ethiopia oo dadku waa dal landlocked ah, dan weyn baa ugu jirtaan isticmaasho Berbera port, Berbera portna aad baa loo casriyay sida loo socotaan, Berbera airportna meel dhaweyd baa la furay, waa dhaweyd baa la furay bil sugeysa la furay. Marka madaqada runtii ugu weeyaan xiriirka labadoodna ka dhexeeya bayan oo ilaa $600 wax ka badan sanadkii ah. Waxyaabahaas aan koomay.
Waagata, intayna aad iska bixin, haddaan iyadana su'aal degdeg ka weydiiyo kulamada halka aad ku yeelanaysaan, waxaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Addis Ababa kaaliya xubaya arrimaha dibadda Maraykanka, Afrika iyo weliba ergeyga gaarka ee Geeska Afrika Maraykanka u qaabilsan. Suurtagal ma tahay inaad kulan aad yeelataan ama aad xiriir yeelataan iyaga?
Fad shalay buu yimid sida igu maqala, nooma qorshaysna wax official ah meeting aan lala yeelanayno envoygaas.
Haddaynu ka nimaadno Addis Ababa wasiir, waxa maanta dalka boqortooyada Britain baarlamaankiisa ka dhacaysa amaba lagu wadaa inay ka qabsanto dood ku saabsan aqoonsiga Soomaaliland, sida u aragtaan doodaas?
Waa dood aan filayo inay midho dhali doonto. Waa shaqayn badan imika socotay oo dowladda Ingiriiska runtii ay muujinaysay maalinba maalinta ka dambeysa in ay u dhagan nagu sheegin madax banaanida Somaliland iyo dib u soo noqoskay Somaliland lagu soo noqotay dalkeedii. Doodaas saasuma ayaa intaasay kabargaraynaysaa mostly. Waxa kaloo kabargaray macaawimooyinka sida loo bixiyo Soomaaliya iyo Somaliland aan waxba isugu darin. Adug dooda caynkaas runtii qaybta siyaasada ibnu hadalla waxa weeyaan aqoonsiga Soomaaliland in Ingiriisku u dhagan nugleedo oo aada mooday maka in sidii hore aada ugu fasaxay.
Maaha markii ugu horreysay ee dalkaas Ingiriiska qadiyadda Soomaaliland lagu soo qaaday xiriirkeeda, welina Soomaaliland itiraaf ma helin. Waynu ka warqabnaa degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar baa Soomaaliland hore inay aqoonsadeen ku dhawaaqay. Dabcan xiliyo kala duwana doodahan waa la yeeshay. Maxaad is leedahay tani way kaga duwanaan kartaa kuwii hore?
Waxay kaga duwanaysaa tani kuwii hore meesha aanu adduunka kaga naalo, runtii quwadaha soo jiidanaysa strategy wanaagsan ah geopolitics-ka wax ka bedelaysa dalka iyo dadka dalka waaweyn say u arkaan way ka gedisanay maanta sidoo hore maaha quwada shisheeya meesha dalalka jaarka degan. Markaa waxaa filayaa reer galbeedku si khaasa inay u daraynayaan Soomaaliland in ay aqoonsadaan waxa filayaa inay ka gudbisnay kuwii hore oo runtii dadku ay awareness badan qabaan imakaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo uu rabeeyay Cabdixakiin Maxamuud shir waxa halka kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA afayenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo oo maalintii xadda lala beegsaday qarax ismiidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Turkiga Jaamac Aydiid oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in xaaladda afayenku ay tahay mid degan. Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo la xiriiray safiirka ayaa weydiisay qaabkii loo qaabilay dhaawaca Macallimo.
lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada ku soo jirtay nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan waxaa laga soo dejiyey aniga ku qaabilay oo ka soo dejiyey diyaaradda waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaad rag wariyaal ah oo soomaali ah dhalinyaro dhaqaatiir soomaaliyeed oo dalka ku bartay ayaa ila weheliyey waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay Maxamed Cabdicasiis afayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo wuxuu nabad yimi isagoo badqaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jiraa aysan kusoo gaarin ambalaasya labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afayeenka dhakhtarka dowladda la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada Istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baadhis hordhaca lagu sameeyey inta aan ula joognay wax waliba caadi bay ahaayeen waana la hadlay waa noo sheekeynayey wumiir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay dee siday noqon doonaan aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka aana sidoo kale dhaawacyo ku yaalay mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay marka hore loo sii diyaariyey
isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey
qaabka dhaawacu yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo
dhaawaca afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimo xaguu badan yahay
lugiyo gacan buu badan yahay laakiin dhe waa baaris bilow ah waxyaalo kala soo bixi kara ilaahay nuqdo keeno wax kulusoo kale kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kula ku dhaco dee lama sii wadarasi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo dee kolley ambalans baa lagu waday bareela lagu siday anagu hadda waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanayay islamarkiiba waxaa la geeyey meeshii waadka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah
macallimo walaalkii
haa walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kale soomaali oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda Ordogan Hospital ee Muqdisho kasoo qalin jabiyo halkan master ku qaadanaya oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah ayaa dadkii nala soo dhaweeyey kamid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay iyagaaba u turjumayey iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay markaa nasiib wanaag dalka Turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa dhakhtarkaa tigtig baa inta badan ama dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya turjumaan ahaan uga shaqeeya ama iyagoo dhakhaatiir ay ba joogaan matalan inanka Maxamed Cabdicasiis waxaa ka heeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhamaystay cilmiga dhakhtarnimada xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo Istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeya oo gabadh soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi marka dalkan waa kumanihin gobolan kumanihin dalkan
waaye aad baad maasantaa jaamac waxaan rabaa dhinaca kale waxaa tiri baaris hordhaca lagu sameeyo dhakhaatiirtii wareysiga ay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso marka mayda siiyeen wax tafaasiil oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu kasoo bogsado dhaawacyada gaaray macallimo
may ahayn wax hadda jawaab la siin karo wuxuuna waxa ahayd musaac un baanu la joognay goor dambena waa ahayd marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo MRI haddii la saarayo waa unbirinta hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergic leeyahay haddii waxyaala noocaasi weydiinayeen ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigara waa laga buuxiyo anu aan arkay
waxa hadalka ay ku jirtay jaamac in uu hadlaayo uu sheekeynay ma ku gartay na jaamacadaadu
haa way gartay si saxan buu ii gartay cid walba u timin ugu garanay waa stable waa sida caafimaad ku yaraahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiis waa stable waa deganta wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamacay diid oo uu warramiyey cashe ibraahim aadan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab aan ku bilownay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey guddiga waalidiinta iskuulada ku yaala xeryahaasi tababarkan ayaa ku saabsanaa kor u qaadidda tayada doorka waalidka ee waxbarashada ubadka dhigta iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga waxaana soo qabanqaabisay hay-adda AFSI ee dalka Italy taasoo taageerta waxbarashada xeryaha qaxootiga wariyaha v o e da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab
tobar muddo shan bari ee socday ayaa waxaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab loogu soo gabagabeeyey in ka badan 200 oo waalidiin oo ah guddiga iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo tobarkan uu ku saabsanaa doorka waalidka ee horumarinta waxbarashada caruurta ka warqabidda waalidiinta casharada la siiya ardayda weliba sidoo kale xalinta khilaafaadka ka dhex dhashay iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tobarkan ayaa sidoo kale wuxuu ku saabsanaa in guddiga waalidiinta iskuulada ay la socdaan dhaqaalaha hay-adaha samafalka ay ku bixiyaan iskuulada si markaasi ay ogaadaan in sidii loogu talagalay loo isticmaalay oo aysan qaamusuq maasuqa aan loo isticmaalin tobarkan ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa looga hadlay caqabadaha haysta qaar ka mid a ardayda sababaha iskuulada ay uga tagaan iyo weliba sidoo kale sidii ay waalidiintu door uga qaadan lahaayeen sidii ardaydaasi dib loogu soo celin lahaa iskuulada tobarkan oo ay bixinaysay hay-adda AFSI oo dhanka dhismaha iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gacan ka geysata iyo weliba tababarada macalimiinta iyo guddiga waalidiinta ee iskuulada ayaa waxaa tobarkan dhanka kale bixinayay khubro ka socotay wasaaradda waxbarashada ee dalkan Kenya xafiiskeeda dhadhaab iyadoo intii uu socday tobabarkan lagu dheeraaday horumarinta waxbarashada iyo weliba sidoo kale sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha waxbarasho ee haysta iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tobabarkan markii uu soo idlaaday ayaa qaar ka mid a guddigii ka socday iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee ka faa'iidaystay tobabarkan muddadaasi shanta beri ee socday ayaa barnaamijka tubta nolosha ee v o a waxay uga warrameen waxyaabihii ay ka faa'iideen tobabarkan iyo qaababka ay u gaarsiin karaan iskuulada ay ka socdeen inay matalayeen
waxaa la yidhaha magacayga Cabdulqaadir Cali Xare iskuulka wadajir waxaan tababar qaadanaynay shan casho hay-adda AFSI ayna siinaysay tababar aad iyo aada u qiimo badan baanu iyana siisay haddii tababarka wixii aad qaadato inaad kugu xaraysnaadaan adiga keliga ma aho cilmiga aad barato waxaa loo baahan yahay bulshada inaad uga faa'iidayso waxbarashadaas aanu qaadanay kow lambarka koowaad waxaa kow ka ah iyada oo la bedelay madhadkii hore oo wax lagu bari jiray oo la qaatay c b c magaciisa manhad la yidhaaha oo cusub ayaa la qaatay waan baranay maxaa jira haddii kii hore aan ku soconnay haddaan nahay guddi ama waalidiin wax walbaba oo aanan lala qabsanin ama tababarkeeda aan la helin xaaladda waxay noqonaysaa si kale manhajkaas in la bedelay waxbarashadii oo dhan nooc walba ahayd la bedelay galaaska lixaad ama afraad markii ilmaha saddexaad afraad tagaanba ay bedelahayaan tababarkan wuxuu ku saabsanaa la socoshada iskuulka ardayda waxay leeyihiin xiisado loogu talagalay oo ay wasaaradda waxbarashada ugu talagashay in ay heleen iyo in kale in ay og yihiin baa la rabaa waalidiinta ama guddiga macalimiinta maamulka iyo guddiga waxaa loo baahan yahay wada shaqayn isku xirnaan
marka ugu dambayntii tababarkan aad qaadatay maadaama aad ka mid tahay guddiga iskuulada xeryahan qaxootiga ee dhadhaab tababarkan ay hay-adda AFSI ku siisay muxuu ka bedeli karaa fahankii hore eed haysatay dhanka ka waalid ahaan iyo sidoo kale maamulka iyo waalidiinta iskuulka
wuxuu ka bedeli karaa wax fara badan aad iyo aad
badan oo weyn maxaa jiro qofaalo wax aqoodin waa qof indhaha oo socod laakiin hadii wax barashadii baabka iimaanadkii iyo socodsideedii aqligeedii iyo tababarkeedii aad hesho sida ay tahay ayaad ku xisaabtamaysaa waxaa sharciga idiin dhexeeya maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iyo bulshada iyo adiga wix aad ku wada socon lahayd oon ku hagi lahayd ama aad ku wacdigelin lahayd baanu ka faa'iidnay wax fara badan oo aad iyo aad ugu weyn baanu ka faa'iidnay
aniga madiin xuseen xasan ali dhahaa xariyaha dhadhaa baan kasoo hadlayaa cabsi macnaha wax fiican baynu faa'iidaystay shan beri ayaan waxaan wadanay training ayayna siisay cabsi macnaha maasha allah si fiican baan abaal iyo si fiican bay training noo siisay markaan inta ka qaadno macalimiinta aan la tagnaa macalimiinta aan la u fidinaa training-yaha ayna siiyeen waa wax maanta anaga wax noogal ah oo marka horeba aanan anaga ka seynin ayaa maanta helnay wax fiican oo anaga aan u sheegno ilmihii aan u sheegno oo macalimiintii helamastayaasha waxaan ula tagno oo macnaha maxaad waxaa wada maxay tahay
marka tababarkan maxaad ka faa'iiday
tababarkan waxaan ka faa'iiday wax fiican oon ilmiheena ula noqonayno oo macalimiinteena aan macnaha si fiican aan u caawino oo u sheegayno macnaha inta tababarka oo hadda horta shanta aan bareen nala sii waa tababar aan weligeenaba arkin oo maanta muhiim ah oo markaan hadda macalimiinta aan tagno horta cabaar yaraa tababar mar horaa noogu dambeysay san horaa noogu dambeysay sanadaa tababarka nala siiyey waa tababar inaba caadi ahayn haddana waxaan ula tagaynaa macalimiinta waxaan ilmiheena marka habeen iyo maalima aan ku taagnaanayno saasa cashar loo siiyey maxaa xaal ee ilmihii wixii wax walba waa ka qaadanay tababarkan waa tababar aan inan caadi aan soo koobi karin waayo waxooda
marka markay timaado ka waalid ahaan iyo guddiga iskuullada in tababaro noocan oo kale aad qaadataa maxay ka bedeli kartaa isku xirka ee macalimiinta ardayda iyo waalidiinta iyo sidoo kale inaad ogaataan lana socotaan xaladaha waxbarashaee caruurta
haddeer wax weyn bay ka bedelaysaa saf fiican bay waxaaga bedelaysaa annaga iyo waalidiinta guddiga waalidiinta macalimiinta ardayda wax weyn bay ka bedelaysaa saf fiican baa inaan u hadalno oo macnaha ilmihii markaan iskuulka tagno haddii labadan beri waan ilownay laakiin waxalihii nala siiyey wax fiican oo ilmaha aga bedelnaan wadanaa aan u tagno
marka markii aad iskuulka dib ugu laabato ka guddi ahaan ee waxyaabihii lagu baray ma u diyaarsan tahay inaad gaadhsiiso ardaydii macalimiinta iyo sidoo kale waalidiinta kale in ka faa'iideysan tababar
aad iyo aad ayaan ugu diyaarsanahay maqluubteedaan ku hayaa inaan ardayda waalidiinta oo kale waayba had waalidiinta in waa la siiyey inta kaloo xaafadahana inaan macnaha ilmaha kusoo dhiirigeliyo cashar fiican in ilmihii la siiyo macalimiinta si fiican aan ula hadlo saas baa la ii baray taasaan rabaa inaan kala hadlo
maxaa ka mid a marka waxyaabaha
waxaa ka mid ah inaan macalimiinta macnaha saan ula dhaqmi lahaa sidii casharka ilmaha markii sii loo siinaayo markaan meesha tago ilmaha casharka si xiisadaha u kala qaadanayaan xilihii ilmaha macnaha wax loo siinaayo macalimiinta sharci ay leeyihiin anigana sharciyaan leeyahay labada sharci siaa u kala mari lahay ardayda macnaha waxaan aga faa'iideynayaa meesha markii ilmihii oo meesha markaan wada tagno ilmaha ardayda rakaaladii kaloo la keeno wixii la keenay yunifoomo tiro badan baa noola keenay yunifoomadii annaga baa bixina gacanteena ku bixina guddiga ah yunifoomaa la keenay oo ilmihii raashiin baa loo keenaa raashiinka la kariya waan kala kartoolonaa waan fiirinaa kullii ilmaha buugugii loo keeno saytaan u siinaa casharada markii ilmaha macalimiinta siinaayo aad baan ugu kartoolonaa waan daba taaganahay
marka hay-adda afsi tababarkana idin siisay ku saabsan arrimaha ka warqabidda waxbarashada ardayda ka warqabka dhaqaalaha loogu talagalay iskuullada alaabtii loogu talagalay ardayda in si saxan markaasi loo siiyo muxuu ka bedeli karaa fahankiisa
fahankeen wax weyn buu ka bedelayaa wax weyn uu ka bedelayaa si fiican bay wax noo siisay macnaa fahankeen hadda iskuulada wax weyn baan ka bedelaynaa
idaa samafalka ee ka howlgalay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay siiyaan bulshada qaxootiga ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo ujeedka tababaradan ay yihiin in hay-adaha ay sare u qaadaan aqoonta dadka qaxootiga sidoo kaleetana waxyaabihii la baray ay uga faa'iideeyaan bulshada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab berri ka maalin marka ay dib ugu laabtaan soomaaliya gaar ahaan degaamadii ay kasoo jeedeenna waxyaabihii la baray ay gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay xilligan si toosa uga faa'iideystaan tababaradii la siiyo kuwaasi oo xilligan ku maareeya noloshooda axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdulaahi yogool oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
d dayo bashar kale ku day igagwa diga adiga kul be aniwa qurxda dalxana aku agdigwa afki tuniga dararuniwa qurdana tabarki tulki qabwa Leydiwa aman ku digan iski diwa label yu qurta idmay kero haya afki tuniga tararu aniwa kurdana tabarki tulki qabwa Terdilan temai dihewa, aman ku digan eski disiwa, kabel kurna itu mengkerua. Abu katur maya, diga dimiwa, kesuni zadir, jadi bicariwa. Dinna nami kedi selwa kedo moye dasla chaail dahgara wahdamlwa chaail dahgara wahdamlwa taab kadur maya pee gadi milwa suni dahde Jindi kariwa, dhadena nami, kadiyasilwa, aitu muye dhadwa. Chaail dhahgar wahdamlwa, chaail dhahgar wahdamlwa. Daqaq kariwa Basta kaladi mandanka amariwa Nafti daftar kalemar nabadayiwa Awad nahdar sani izdi kulanwa Qafu deliya daqaq kariwa Basta kaladi mandanka amariwa Nafti daftar kalemar nabadayiwa ودنها دار السنين جديد أولوها أقنكا تلكنا قد أدعوا تدقى إذ الكور دلال ديوا حسكي كل داعي ودب قلوا في أي تجحي طلعة تسوا
Kadur maya,
Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Jarmalka ayaa dabaadkii la soo dhaafay dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan talaabooyin dawladda Jarmalka ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dokumenti ah oo dadka ay ku cadeynayaan Soomaalinimadooda ee soo baxay wixii ka dambeeyay 1919kii. Maxamed Cabdullaahi Farxalay oo ka mid ah howlwadeennada ururka SECA u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka ayaa iga waramay waxa dadkaasi ay ka banaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka ay sheeganayaan.
Dadkan waxay ka mid ahraadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga Soomaaliga oo waddankan Jarmalku wixii ka dameeyay markay dhacday dowladda Soomaaliya oo ah 1919kii dokumentigii soo baxay uusan aqoonsanayn. Waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la'aantaas waxaa ka mid ah dadkii salahaan waddankan hadduu ilmo kugu dhasho, ilmihii waxa ku adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn shuruucda Jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilmo lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama uu waddanka uu kasoo jeeday caddahay. Marka taasoo kala ka mid a waxaa ka mid a familiyadii waddankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan. Familka iyo qofka salahaan keligiisa ama singalka aso si looma canshuuro, familka waxay leeyihiin waxa la yihahdo stoya classe dry ama system canshuureed oo lamba saddex la yihaahdo. Systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familka laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruustoodii dabiro, sidaa darteed canshuur yar baa lagu canshuuraa. Marka Soomaalida taasoo kale uma suurto gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dokumentigii Soomaaliga aan la aqoonsanayn. Waxaa intaa dheer oo intaa kasii daran dadkii markay muddo fara badan joogaan waddankii waxaa loo baahan yahay qofkii inuu ama wuxuu rabo qofkii inuu codsado dhalashadii waddanka. Dhalashadii waddankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxaa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah inay Soomaalinimadaadu caddahay. Taasna waddankana ma aqoonsana. Dadki waxaa u diiwaan gashan waxa adigu noo sheegatay baan kuu qornay. Ciladdaasaa marka jirta oo Soomaalida ka mid haraadaysa.
Soomaalida qaxootiga ah ee Jarmalka ku nool tira ahaan intay gaarayaan?
Soomaalida waddankan ku nool waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii in ka badan 37,000 oo qof baa lagu qiyaasaa. Laakiin waxaan isleenahay intaas aad iyo aad bay uga badan yihiin. Sababaha aan loo caddayn karina waxaa ka mid ah maadaama in badan oo ka mid ah ama la aqoonsanayn Soomaalinimadoodii.
Haddii dadka qaxootiga ay ka cabanayaan ee habka ay ula macaamilayso ee dowladda Jarmalka, ma jirtaa cid kale oo ay gacan ka helayaan ama u doodaysa dhibaatada ay qabaan?
Waxaa jira hay-ado Soomaaliya, waxaa jira oo annagu hay-adeedu ay ka mid tahay oo hay-adda Somali European Cooperation ay ka mid tahay oo dadka Soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha socialka haysta, arrimaha warqadaha ka haysta, isku day inay ka caawiyaan. Laakiin waxaanay laftigeeda in badan oo ka mid a naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan qofka waxaa loo dirayaa safaaraddii oo kale waxaa leeyahay Soomaalinimadii kasoo cadee wuu la imaanayaa, dokumentigii buu keenayaa, kharash fara badan baa laga safaaraddii ka gelaya iyo safarkeedii hawsheedii. Haddana iyadoo sidaa tahay markuu keeno baa la aqoonsanayn. Marka waxaa isleeyahay waa system dadku ay u baahan yihiin inay ka cawdaan. Soomaaliduna hadda way ku dadaalayaan, cabashadana way sameeyeen, xalkiina waa la dhow, waa dhowya, waan la sugayaa.
Waa gartay. Marka ma jirtaa ilaa iyo hadda dad sharciga loo diiday oo dib loogu celiyay Soomaaliya?
waxyaalaha la yaabi doonto waxa kamid ah oo wadankana ku arkaysin dawladda Jarmalku markay rabto qof Soomaali inay celiso waxay raadinaysaa safaaradda Soomaaliya la xiriirto inay go'hoom ka qaadato ama inay passport Soomaaliya tirada ku xirto tirada soo qaado marka markay iyadu daneeyo u isticmaaleyso waa loo dirayaa qofkii waxina waa la rabaa waxa leeyahay okay waxaan waa sharci jira qofku ku safri kara ama waxa leeyahay warqadii go'hoomka safaaradda ka soo qaada ama safaaradda bil xiriirayaan weyna jiraan dad fara badan oo Soomaaliya oo sharciyada intii loo diiday waddankii lagu celiyay walow ay ku xiran yihiin gobollada qaar ee kulximaadaama waddankan waddan federaal yahay gobollada qaarkood ma ogola gobollada qaarkood waa ogol yihiin marka saas ay ku xiran tahay marka dawladda Jarmalku iyada laba af isticmaalaysa marna waxay leedahay dadkii dhalashadeen iyo aqoonsigeen ma aqoonsanin oo sagaashadii koowaad waxay ka dambeeyay waxa kama jiraan marna waxay leedahay marka iyadu baahato inay daneeyada ku fashirtana waxay leedahay waa aqoonsanahay waa isticmaalaysa
waa gartay marka hadda dhibaatooyinkaasi ayaa jira marka rajada xal in laga gaaro dhibaatooyinka ay Soomaalida qaxootiga ee Jarmalka ka banaanbaxeen intee la'eg tahay
runtii hay-adaha Soomaalida ah iyo jaaliyadda Soomaalida waddankan ku dhaqan waxay dadaal fara badan ku bixiyeen mudaharaadyo kala duwan bay abaabuleen hay-adeedo kale iyo hay-ado la mid ah waxay sameeyeen inay qoraalo fara badan dawladda kula xiriiraan u gudbiyaan caqabada jirta u bayaaniyaan maadaama in badan oo dadka ka mid ahay oo dadka xafiisyada fadhiya oo maamulka fadhiya ahay wixii dawladdu soo saartay kaliya ay tixgelinayaan laakiin dhinaca kale aan la ogeyn caqabada iyo dhibaatada dadka haysata marka waxaan isku daynayaa ka hay-adahayn hay-ada SACCO iyo jaaliyadaha waddankan ka jira ee Soomaaliyeed Soomaaliyeedba in xoog la saaro markan waxaan aad uga rajo qabnaa in haddii xataa dawladda Soomaaliya ay ku adkaysato in wixii 1991 ka dambeeyay aysan tixin gelin inay keento nidaam kale oo dadku ay ku cadeyn karaan Soomaalimada haddii noqoto tusaale ahaan oo kale in nootaarada la tago dhaar la sameeyo ama waxyaalo kale nidaam kale in loo maro marka nidaam alternative la raadinaynaa haddeer halkaas waa dhow yahay waxaana ka rajo qabnaa waqti aan fogeyn in insha Allah xal ka yimaado laakiin waa arrin adag oo waqti badan iyo daal badan u baahan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Farxalay oo arrimaha qaxootiga iyo banaanbaxooda iga warramayay dhinaca kale safaaradda Soomaaliya ayaa iyadana sheegtay in arrimahaasi ay wax ka jiraan balse ay wax ka qabtaan markii la soo gaarsiiyo safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Jarmalka Maxmuud Maxamed Tifo oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa wax ka weydiiyay arrimahaasi
inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markeena soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dawladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaa ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta arrimahaasoo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaa kala xiriirnaan laakiin wixii gobolla ku saabsan ama gobolkii qolada ay qusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhacweysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badan aa jiray oo intaan ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yiraahdaan ma ogolin mana yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorki Soomaalida aadan ogoleyn aadan ixtiraafsaneyn aloora safaaradina ma ixtiraafsaneydeen sidaas dareeddaad runtaa isu sheegno
laakiin safiir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo ka soo baxay ee dowladda Soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda Jarmalka ay diido dokumentiyo ka soo baxay ee dowladda Soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh
wallaahi taas hadalkaas horta waa hadalkaas waa jira laakiin waa fiiri saaro kuu sheegay banaadanka ismid maaha banaadanka ismid maaha arrimahaas markeena soo gaaraan toos aniga iyo qosulku waxaa u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaa toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ama isbuuc kastana ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato ay jira naga wareysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa aan beenki sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
ahdiyo mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa tanjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalka Maxamuud Maxamed Tifow oo iga waramayay arrimo ay ka banaanbaxeen qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkaasi Jarmalka iyo waxyaabaha ay kala socdaan dhageystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga inta ka horreysase waxaanu idinkaga tegaynaa hees uu ku luqeeyo Cabdikariim Qasaaye.
Shade.